je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije vijesti koje obilježavaju petak, 7. mart 2008. godine. Nažalost, prvo loše vijesti. Tri osobe su poginule, a jedna lakše povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na magistralnom putu Višegrad Ustiprača, javlja naš dopisnik. Masovno trovanje hranom radnika ArcelorMittal Steel iz Zenice. Od 170 radnika koji su juče imali stomačne tegobe, njih oko 70 potražilo pomoć lekara. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc tokom razgovora s visokim predstavnikom Miroslavom Lajčakom u Sarajevu izjavio:
Very important for me were the meetings with the victims association. They are the reasons.
Naročito važan za mene je bio susret sa žrtvama. Oni su i razlog zbog kojeg sam ja ovdje. Oni su i razlog zbog kojeg je tribunal i osnovan i razumijem njihovu zabrinutost.
Budžet Bosne i Hercegovine neefikasno je planiran, a posljednji primjer toga je ukidanje ureda glavnog pregovarača s Evropskom unijom, saopštava nevladina organizacija ACIPS. Telekom Slovenije planira ulazak na tržište Srbije i Hrvatske te širenje u Bosni i Hercegovini. Pomoćnik američke državne sekretarice Daniel Fried izjavio danas na Kosovu da su pred najmlađom evropskom državom brojni izazovi. Sutra će se u Bosni i Hercegovini zadržati pretežno oblačno sa kišom, a na planinama slab snijeg. Temperature od 3 do 13 stepeni. Ovo su bili samo naslovi važnijih vijesti. Opširniji pregled pripremio Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tri osobe su poginule, a jedna lakše povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 8.30 dogodila na magistralnom putu Višegrad Ustiprača. Do nesreće je došlo kada je automobil koji se kretao iz pravca Višegrada na izlazu iz tunela Ljučevo udario u desnu stranu kolnika i nakon toga sletio u rijeku Drinu, niz liticu visoku 50 metara. Uzrok nesreće je neprilagođena brzina. Na isti način i na istom mjestu prošle godine tu je poginuo bračni par iz Goražda. U kompaniji ArcelorMittal Zenica juče se hranom otrovalo oko 170 radnika, potvrdio je koordinator sindikata ove kompanije, Ešref Hadžić. Radnici su se otrovali hranom za doručak koja je dopremljena iz restorana Željezare Zenica. Oko 60 do 70 radnika pomoć je potražilo u Zavodu za medicinu rada. Puna saradnja sa Haškim tribunalom, potraga za optuženim za ratne zločine koji su još na slobodi i njihovih pomagača i dalje ostaju obaveze za BiH, ocijenio je glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramerc nakon susreta sa visokim predstavnikom Miroslavom Lajčakom. Haški tribunal nastavlja sa radom u još 15 slučajeva, ali međunarodna zajednica, zemlje regiona i BiH moraju učiniti sve da i glavno optuženi budu uhapšeni, istakao je Bramerc. Najnovija odluka Administrativne komisije Narodne skupštine Republike Srpske o povećanju plata poslanicima je sramna i nemoralna, ako se uzme u obzir da primanje predsjednika Narodne skupštine iznosi oko 48 najnižih ili 18 prosječnih penzija u Republici Srpskoj, saopštilo je Udruženje penzionera u BiH. Slične stavove iznosi Srpska radikalna stranka Republike Srpske, ocjenjujući da je potpuno neprihvatljivo da birokratske prinadležnosti u skupštini i vladi budu i 40 puta veće u odnosu su na penzije. U Zagrebu je danas održan sastanak vođstva HDZ-a i koalicije HSLS i HSS nakon jučerašnje izjave Olija Rena da bi ZERP mogao blokirati pregovore Hrvatske i Evropske unije. Zeleno-žuta koalicija je kao jedan od uvjeta ulaska u koaliciju sa HDZ postavila pitanje primjene zaštićenog ribolovno-ekološkog područja. U slučaju da HDZ ustraje na ukidanju ZERP-a, moglo bi doći do raskidanja koalicije, što bi bitno moglo utjecati na odnos snaga u Hrvatskom saboru. Pomoćnik američke državne sekretarke Daniel Fried izjavio danas u Prištini da su pred najmlađom državom u Europi mnogobrojni izazovi. Nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdijom, Fried će se tokom dana sastati sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem i predsjednikom parlamenta Jakupom Krsničijem. Finska je inače danas priznala Kosovo sljedeći potez svojih nordijskih susjeda. Juče je to uradio Island. Nezavisnost Kosova priznalo je do sada 28 zemalja. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je danas da više nema povjerenja u dosadašnje koalicione partnere DS i G17+, da se iskreno bore za očuvanje Kosova. Vlada Srbije je u velikoj krizi jer nije bilo spremnosti da donesemo odluku da ćemo zajednički čvrsto insistirati da Srbija samo kao cjelovita država s Kosovom može postati član Evropske unije. 8 osoba poginulo je sinoć u Jerusalimu, a 20 ranjeno, kada su dva Palestinca otvorila vatru na okupljene u jevrejskoj vjerskoj školi. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas osudio je napad palestinskih ekstremista, dok je islamski pokret Hamas međutim izdao saopštenje u kojem se pozdravlja napad. Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom, koja će biti izraženija na jugu i sjeveru, na planinama sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura od 1 do 4, na jugu do 10, najviša dnevna od 3 do 13 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Automobil sa 4 putnika survao se jutros u Drinu sa magistralnog puta Višegrad Ustiprača, javlja naš reporter Mira Andrić.
Jutros oko 8 časova i 25 minuta u saobraćajnoj nesreći tri lice su poginulo, a jedno lakše povrijeđeno na magistralnom putu M5 Višegrad Ustiprača na izlazu iz tunela Ljučevo na području opštine Rogatica. Pripadnici granične policije motornim čamcima izvadili su iz vode leš mlađeg muškarca koji je plutao rijekom, a pretpostavlja se da se u vodi nalaze još dva smrtno stradala lica, potvrdila je okružni javni tužilac Anica Vukadin.
Prema našim prvim saznanjima, u nezgodi učestvovalo putničko motorno vozilo, i to u desnoj krivini, krećući se iz pravca Višegrada. Navedena krivina je oštra, gdje dolazi do destabilizacije vozila, uslijed čega vozilo skreće udesno i udara u desni ivičnjak, na kojem ostaje trag struganja felge, a potom u sliječen iz liticu dužine oko 50 metara u akumulacijno jezero rijeke Drine.
Vozilo je još uvijek u jezeru, a prema saznanjima ljekara Doma zdravlja Višegrad Slavica Lončarević, prema obdukcionim nalazima radi se o Bajramu Ajdinoviću, 49 godina iz Novog Pazara. U vozilu je ostalo još dvoje lica, a preživjeli vozač automobila Mensur Bajraktarević zadržani u policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja u Višegradu. U policijskoj stanici u Višegradu najavljeno je da će večeras stići ronioci specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske, koji će locirati mjesto gdje se nalazi potopljeni automobil, a sutra će biti organizovano njegovo izvlačenje iz Drine. Saobraćaj na magistralnom putu Višegrad-Ustiprača bio je obustavljen oko 2 sata. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada Mira Andrić.
Masovno trovanje hranom desilo se jučer u zeničkoj kompaniji ArcelorMittal, ali srećom ozbiljnijih posljedica po zdravlje ljudi nije bilo, iako se oko 60 do 70 radnika prijavilo za pomoć u Zavod za medicinu rada. Zenica i naš reporter Šerif Babić.
U ArcelorMittal Zenica hranom se zatrovalo oko 170 radnika, potvrdio je Ešef Hadžić, koordinator sindikata ove kompanije za pitanja ishrane. Ovaj slučaj dogodio se juče kada je obilježen dan zdravlja i zaštite na radu. Radnici su se zatrovali hranom za doručak koja je dopremljena iz restorana Željezare Zenica, pojasnio je Hadžić napomenuvši da je moguće da je jedan broj radnika zatrovani prilikom uzimanja ručka.
Od tih 170 radnika je zatražilo negdje cirka između 60 i 70 radnika i čekat ćemo nalaze iz kantonalnog zavoda medicine rada da vidimo da li ima mjesta za paniku i šta ćemo dalje da radimo.
Dežurni ljekar u Zavodu za medicinu rada, dr. Fahrudin Filipović, koji je pregledao radnike, iznosi njihovo zdravstveno stanje.
Sve indicije upućuju da je to ipak bilo intoksikacija hranom. Kojeg tipa i to ćemo vidjeti. Mislim da će to sve fino proći.
Jedan od radnika koji se javio na pregled zbog stomačnih problema ističe.
A stomačnih problema, da vam pravo kažem, bolovi.
Kako je došlo do trovanja veće grupe radnika zeničkog metala, te ostale pojedinosti ovog slučaja bit će poznati nakon detaljnije istrage. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz, koji se od juče nalazi u posjeti Bosne i Hercegovini, danas imao susret s visokim predstavnikom međunarodne zajednice Miroslavom Lajčakom. Izvještaj Žane Kovačević.
Puna saradnja sa Haškim tribunalom, potraga za optuženima koji su još uvijek na slobodi i njihovim pomagačima i dalje ostaju obaveze za Bosnu i Hercegovinu, ocijenio je novi glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz nakon susreta sa visokim predstavnikom Miroslavom Lajčakom. Haški tribunal nastavlja sa radom u još 15 slučajeva, ali Narodna zajednica, zemlje regiona i Bosna i Hercegovina moraju učiniti sve da i glavno optuženi budu uhapšeni, istakao je Bramertz.
Very important
Naročito važan za mene je bio susret sa žrtvama. Oni su i razlog zbog kojeg sam ja ovdje. Oni su i razlog zbog kojeg je tribunal i osnovan i razumijem njihovu zabrinutost. I snažno vjerujem da zbog poštovanja prema žrtvama međunarodna zajednica i sve zemlje regiona moraju učiniti sve što je u njihovoj moći da glavno optuženi, naročito Mladić i Karadžić, budu uhapšeni. I teško mi je zamisliti da tribunal jednog dana može prestati sa radom, a da ove osobe ne budu procesuirane. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak ponovio je da saradnja sa Haškim tribunalom njegov lični i profesionalni prioritet u radu uz punu podršku glavnom tužiocu.
Uspostavljanje pune istine i pune pravde i pune odgovornosti u vezi sa ratnim zločinama u Bosni i Hercegovini je neophodna pretpostavka za napredak ove zemlje. U tom smislu ponovo sam potvrdio da sam ja lično i moj ured spremni da nastavimo punu saradnju po svim pitanjima vezanim za posao gospodina Brametca.
Tokom svoje prve posjete Bosni i Hercegovini od preuzimanja funkcije 1. januara glavni haški tužilac sastao se sa predstavnicima državnih i entitetskih institucija te državnog tužilaštva. Brametc je najavio da će se uskoro vratiti sa ocjenom o saradnji Bosne i Hercegovine sa Haškim tribunalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Budžet Bosne i Hercegovine neefikasno je planiran, a posljednji primjer toga je ukidanje ureda glavnog pregovarača s Evropskom unijom, ocjenjuje danas Asocijacija alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije. O njihovom izvještaju informiše Mila Dobradović.
Publikacija Efikasnije planiranje budžetskih sredstava u svrhu jačanja europskih integracija rezultat je istraživanja u okviru projekta koalicionog zagovaranja europskih integracija iza kojeg stoje centri civilnih inicijativa. Priređivač ovog istraživanja, Goran Dostić, ističe da su prihodi u budžetu Bosni i Hercegovine posljednjih godina porasli, a što je rezultat uvođenja indirektnog oporezivanja, odnosno PDV-a. Dosta iz toga upozorava da bi se morala smanjiti velika izdvajanja za doprinose koje plaćaju i firme i zaposleni.
Šta to znači? To formalno znači smanjenje izdavanja socijalne doprinose. Ako ono sada 70% poslodavac ne prevalje u uposlenika, kada bi se ti doprinosi smanjili, prijavljivanje bi poraslo. Dakle, u suštini i budžet porastao na taj način.
U istraživanju planiranja budžetskih sredstava zapaženo je također da još uvijek nisu usvojeni neophodni zakoni, prije svih o fiskalnom vijeću i zakon o platama, kako bi se omogućilo efikasnije trošenje sredstava te izbjeglo dnevno političko manipulisanje. U isto vrijeme i socijalna izdvajanja nisu na pravedan način uređena, napominje Goran Dostić.
Da, recimo, civilne žrtve rata, civilni invalidi primaju puno manju pomoć nego, recimo, vojni veterani. Sada problem je tu što postoje toliko kategorija i toliko prostora za manipulaciju, toliko prostora za dupliciranje tih izdvajanja, da to ugrožava neke ljude koji stvarno trebaju pomoć, koji ne mogu da rade, ali ne mogu sredstva da im se izdvoje.
Način na koji se prihodi prikupljaju i način na koji se troše budžetska sredstva suštinske su primjedbe ovog istraživanja posvećenog efikasnijem planiranju budžetskih sredstava u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
15 sati 13 minuta, neke od vijesti dana glase. Tri osobe su poginule, a jedna lakše povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na magistralnom putu Višegrad-Ustiprača kada je automobil sletio u Drinu. Jučerašnje masovno trovanje hranom u kompaniji ArcelorMittal Stil Zenica srećom bez težih posljedica, iako je oko 70 radnika zatražilo ljekarsku pomoć. Puna saradnja s Haškim tribunalom i potraga za ratnim zločincima, osnovna obaveza Bosne i Hercegovine, ponovio je danas u Sarajevu glavni tužilac Haškog tribunala Serž Brametc. Jedna osoba je ranjena danas oko 13 sati i 30 minuta vatrenim oružjem u sukobu pristalica dvije islamske zajednice u Tutinu. Direktorica UN-ovog svjetskog programa hrane izjavila da bi rast cijena prehrambenih proizvoda mogao biti nastavljen do 2010. godine. Sutra će se u Bosni i Hercegovini zadržati pretežno oblačno s kišom, a na planinama slab snijeg, temperature od 3 do 13 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz tematskog dijela emisije izdvajamo. Intelektualci iz Bosne i Hercegovine traže izvinjenje Crne Gore za zločine protiv čovječnosti.
Poznato je to da je Crna Gora s jedne strane primila veliki broj bosansko-hercegovačkih prognanika, ali je s druge strane nad njima počinjeno niz zločina.
Sutra je 8. mart, Dan žena.
Nisam poklonik obilježavanja 8. marta, zato što to samo pokazuje koliko nama ženama pažnje fali ostalih dana u godini.
U nastavku emisije prvo pratimo svjetske događaje. Izraelska vojska potpuno je blokirala okupiranu zapadnu obalu dan nakon palestinskog napada u zapadnom Jerusalimu, u kojem je ubijeno 8 izraelskih učenika. Glasnogovornica izraelske vojske je saopštila da će blokada trajati do subote uveče, a ulaz u Izrael bit će dozvoljen samo palestincima koji to budu zatražili iz humanitarnih razloga. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Ova mjera izraelske vlade stupila je na snagu samo nekoliko sati nakon napada na jednu vjersku instituciju u kojoj je Palestinac iz istočnog Jeruzalema, kako će se kasnije utvrditi, otvorio vatru iz automatskog oružja na učenike, ubivši njih 8, a povrijedivši 15. Najstariji student imao je 26, ostali su bili tinejdžeri između 15 i 18 godina. Izraelske snage sigurnosti su potom ubile napadača. Ovo je u posljednje 4 godine prvi incident ovakve vrste, što jasno dokazuje koliko je pojačano neprijateljstvo od kad je Hamas preuzeo kontrolu u Gazi. Ubistvo 8 ljudi neće uništiti mirovne pregovore, saopštila je izraelska vlada. Tako je zvanični Tel Aviv reagirao na zahtjeve dijela izraelske javnosti koji su pozvali na prekid mirovnih pregovora s palestincima. Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas osudio je svoje suparnike iz Hamasa koji su pozdravili napad. Hamas je opisao ovaj napad kao prirodnu reakciju na izraelsku vojnu akciju u pojasu Gaze prošle sedmice u kojoj je ubijeno više od 120 palestinaca. Iako je generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon osudio napad, Savjet sigurnosti se nije uspio saglasiti o zajedničkoj izjavi u vezi s incidentom. Libijski ambasador izjavio je da njegova zemlja i još nekoliko drugih žele da se zajednički osude ubistva u Jeruzalemu i izraelski napadi u kojima je ubijen veliki broj civila u pojasu Gaze. Američki predsjednik George Bush osudio je barbarski napad u Jeruzalemu, uputivši izraelskom premijeru izraze najdublje sućuti. Ovim osudama pridružila se i demokratska opozicija. Jedan od kandidata Demokratske stranke za novog predsjednika, Barack Obama, oštro je osudio, kako je kazao, ovaj skandalozni i kukavički napad. Sjedinjene Američke Države moraju podržati pravo i moć Izraela na odbranu, kazao je Obama.
Grupa univerzitetskih profesora i intelektualaca iz Bosne i Hercegovine i svijeta uputila je otvoreno pismo predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću povodom inicijative za intenziviranje iskrenog procesa suočavanja s prošlošću u regionu, čime bi se značajnije zbližili njegovi građani, narodi i države, kako se navodi u ovom dokumentu, pripremila Dženana Halimović.
Izvinjenjem bi se, kako stoji u pismu intelektualaca predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću, učvrstili odnose dvije zemlje. S obzirom da Crna Gora nastoji održati imidž proevropske i otvorene zemlje, mora se suočiti sa odgovornošću koju je izbjegla tokom procesa tužbe Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde, smatra profesor Mohamed Mešić iz Instituta za istraživanje ratnih zločina i međunarodnog prava u Sarajevu.
Poznato je to da je Crna Gora s jedne strane primila veliki broj bosansko-hercegovačkih prognanika, ali je s druge strane nad njima počinjeno u Crnoj Gori niz zločina i poznato je to da je Crna Gora na kraju krajeva velikim dijelom administracija crnogorska za vrijeme administracije Slobodana Miloševića podržavala osvajački rat protiv Bosne i Hercegovine, odnosno agresiju na našu zemlju.
Porodice žrtava nastradalih Bošnjaka deportiranih iz Crne Gore već godinama insistiraju na izvinjenju crnogorskih vlasti i cijene da je ono izuzetno važno. To bi pokazalo zrelost vlasti u Crnoj Gori, kaže sestra nestalog Alenka Titorića, Jasinka Perović.
To bi predstavljalo da ljudi koji se izvinjavaju ime zvanične Podgorice, da su ipak ljudi, da priznaju da je zločin nanesen, da su životi zauvijek izbrisani, da porodice tih ljudi i da su njihovi životi poprilično oštećeni zbog toga, i pretpostavljam da bi to na neki način predstavljalo jednu vrstu crnogorske samosvijesti da se takve stvari u budućnosti nikada više neće ponoviti.
S obzirom da krivični postupak protiv počinilaca i nalogodavaca zločina nikad nije sproveden do kraja u Crnoj Gori, porodice žrtava od poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reisa Mustafe Efendije Cerića zatražile su da ne ode na sastanak muftija balkanskih zemalja u Podgoricu, što je Reis Cerić i prihvatio. Novinari publicista Šeki Radončić, koji se godinama bavi pitanjem deportovanih Bošnjaka, nije optimista kada je u pitanju izvinjenje Crne Gore.
Filip Vujanović i Crna Gora ne trebaju da se izvinjavaju Bosni i Hercegovini. Oni treba da mole za oprost i Bosnu i Hercegovini i građane Bosne i Hercegovine za ono što je Crna Gora učinila ovoj državi. Ali se bojim da će mnogo proteći vode i Miljackom i Moračom dok to crnogorska vlast ishvati i učini.
Ipak intelektualci smatraju kako bi se Crna Gora trebala suočiti s prošlošću, te da bi to trebao biti jedan od prioriteta kojim će izgraditi drugačiji imidž, odgovornost i kredibilitet u međunarodnoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A kao što ste čuli, predsjednik Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić je izjavio kako neće otputovati u Podgoricu na sastanak muftija Balkana koji se održava u nedjelju 9. marta. Reakcije iz Crne Gore prenosi Sead Saljković.
Kao razlog nedolaska navodi se da se crnogorske vlasti do danas nisu izvinule zbog zločina počinjenih na teritoriji te države nad muslimanima Bošnjacima 1992. saopšteno iz Cerićevog kabineta. Reis Islamske zajednice Crne Gore Rifat Efendija Fejzić za naš radio kaže da žali zbog nedolaska Reisu Uleme Cerića.
Naravno da žalim zbog toga što on neće da dođe, ali na kraju krajeva to je njegova odluka u koju ja ne mogu da puno komentarišim i da pričam.
Ja znam da je Reis Efendija Cerić dolazi u Crnu Goru nekoliko puta, da je u jednoj njegove zvanišnoj posjeti Islamskoj zajednici Crne Gore gdje se tu sreo sa najvećim državnicima Crne Gore potencirao ovo pitanje o kojem danas govori. A znam da je nakon tih razgovora i da su pokrenuti sudski procesi deportacije ljudi iz Bosne i Hercegovine.
Iz kabineta predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića nismo uspjeli dobiti komentar na Cerićevo odbijanje da dođe u Podgoricu. Podsjetimo i da su od Reisa Cerića zatražili da ne dolazi u Podgoricu i porodice deportovanih Bošnjaka, što je on uvažio, pa u svom obrazloženju nedolaska kaže da u Crnoj Gori ni do dan danas nisu preduzete konkretnije radnje na sankcionisanju zločina. Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sutra će širom svijeta biti obilježen 8. mart Dan žena. Povodom tog dana Komisija za ravnopravnost polova Parlamenta Bosne i Hercegovine održala je svečanu sjednicu, zabilježio Ivan Katavić.
Iako se Povjerenstvo za pitanje ravnopravnosti polova pri državnom parlamentu zalaže za prava i položaj žena u društvu, ovo tijelo za sada čine 8 muškaraca i jedna žena. Kakav je položaj žene u BH društvu i koliko ovo povjerenstvo radi svoj posao, pitali smo za sada jedinu članicu povjerenstva Mirjanu Malić.
Jako je puno legislative u našoj zemlji na svim poljima koji nemaju pravog inputa u stvarnosti, pa mi pokušavamo da bar ovo pitanje ženske ravnopravnosti dovedemo na takav nivo da ono bude i primjenljivo, a ne samo nominalno zacrtano.
Bosna i Hercegovina ima zakone po pitanju ravnopravnosti polova, međutim najveći je problem njihova provedba. A koliko je ovaj problem rješiv, Vinko Zović, predsjedatelj povjerenstva, kaže.
Ja osobno kao zastupnik i kao član radnog tijela u prošlom mandatu saziva ove skupštine sam predlagao da izbrišemo otvorene liste iz izbornog zakona kako bi barem svako druga, peta, odnosno među prve dvije bila jedna žena, među prvih pet zastupnika dvije, među osam tri i tako dalje.
Zastupnica u državnom parlamentu Azra Alajbegović.
Ja sam zapravo cijeli svoj život imala jedan moto, a to je da samo upornim, kontinuiranim, konzistentnim, principijelnim i krajnje dosljednim radom i odnosom unutar profesionalne sredine se može postići jedan zadovoljavajući nivo profesionalnog situiranja.
U radu Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti polova u prošloj godini realizirane su dvije radionice te je usvojena i rezolucija o borbi protiv porodičnog nasilja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
A u Banja Luci su udružene žene i Helsinški parlament građana govorili o tome kako izborni zakon mora više uvažavati princip ravnopravnosti polova, javlja Maja Bjelajec.
Predstavnici Helsinškog parlamenta građana i udruženi žena Banja Luka smatraju da prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona mora osigurati da sve kandidatske i kompenzacijske liste uključuju jednak broj kandidata i kandidatkinja neizmenično raspoređenih na listi. Direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Lidija Živanović, istakla je da su odredbe izbornog zakona BiH diskriminatorske.
Ponovo se zamagljuje suština zakona o ravnopravnosti polova, čija je osnovna namjera zabrana diskriminacije na osnovu pola u javnom i privatnom životu u kojem žene nemaju ista prava i mogućnosti kao muškarci. Naročito u političkom životu gdje je njihova marginalizacija vidljiva i golim okom.
Predsjednica udruženih žena Banja Luka, Nada Golubović, podsjetila je da žene u Bosni i Hercegovini danas trpe porodično nasilje, iako je ono regulisano zakonima, kao i diskriminaciju prilikom zapošljavanja. Uz njihovu malu zastupljenost u javnom i političkom životu, svega 5% u prosjeku u bosansko-hercegovačkim institucijama, jasno je kakav je položaj žene, naglasila je predsjednica Udruženih žena i podsjetila da je tema ovogodišnjeg zasjedanja Ujedinjenih nacija investiranje u žene.
Da li je investiranje u žene i djevojke ako izmijenimo izborni zakon? Ja kažem da jeste. Zato ukoliko budemo izmijenili izborni zakon, već sad prije ovih lokalnih izbora, mi ćemo u tom slučaju imati ravnomjerniji raspored moći unutar države. Mi ćemo imati kod kreiranja lokalnih politika, ove godine izborna godina za lokalne izbore, imat ćemo i žene i muškarce i na taj način ćemo dobiti bolje lokalne politike koje će biti primjerenije svim građanima ove zemlje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
A atmosferu iz Tuzle prenosi Maja Nikolić.
Tuzla je posljednjih nekoliko dana u pravom osmomartovskom raspoloženju. Dame žure gradom u potrazi za lijepom odjećom koju će sutra odjenuti, a muškarci u potrazi za lijepim darovima. Udruženje Bosanska familija iz Tuzle povodom 8. marta priredilo je prodajnu izložbu unikatnih radova koje izrađuju dame svih životnih doba od 15 do 80 godina. Tako se u Bosfamu mogu pronaći razne vrste nakita, pletenih i štrikanih radova, čilima, ali i umjetničkih slika. Predsjednica udruženja Beba Hadžić kazala je za naš program da tamo gdje žena radi, uspjeh i rezultati su neminovni.
Vidite, mi ćemo sutrašnji dan iskoristiti radno i praznično. Znači, bit ćemo ovdje, centar će biti otvoren cijeli dan, navečer do 6 sati. Bit će cvijeća, kolača, sokova, bit će žena koje će doći, otići, pričati. Tako da jedno u suštini opušteno druženje da na takav način obilježimo 8. mart.
Građanke Tuzle današnji dan uglavnom provode radno, ali sve što traže povodom 8. marta jeste malo pažnje.
Nisam poklonik obilježavanja 8. marta zato što to samo pokazuje koliko nama ženama pažnje fali ostalih dana u godini.
Svakoj ženi svakoga dana treba da bude upućena pažnja, a kada je u pitanju 8. mart, samo žena sebi treba posvetiti pažnju baš za taj dan.
Nismo mogli, a da ne upitamo promrznute muškarce kako gledaju na 8. mart i fali li njima jedan ovakav dan.
Fali, fali, ne samo jedan, nego više njih. Ne znam. Bit ću možda šovinističko muški nastrojena, ne želim nikako. Želim samo da su pravila svih i prava svih ista.
Bilo bi lijepo, možda i muškarci da imaju nekakav svoj dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kratak osvrt na događaje dana i Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tri osobe su poginula, jedna lakše povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na magistralnom putu Višegrad u Stipraća. Iz Drine izvučeno tijelo Bajrama Ajdinovića iz Novog Pazara stradalog u nesreći. Akcija izvlačenja tijela još dvije poginule osobe kao i automobila u kojem su smrtno stradali bit će nastavljena sutra. U izjavi za Radio Slobodna Evropa reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić izrazio je danas žaljenje zbog odluke poglavara islamske zajednice BiH Mustafe Cerića da ne prisustvuje najavljenom sastanku Muftija Balkanskih zemalja u nedjelju u Podgorici. Cerić je prihvatio zahtjev porodica Bošnjaka muslimana stradalih poslije deportacije 92. iz Crne Gore u BiH da ne prisustuje sastanku jer crnogorska vlast do danas nije preduzela konkretne radnje na sankcionisanju zločina. Telekom Slovenije planira ulazak na tržište Srbije i Hrvatske i širenje u Bosni i Hercegovini gdje ne isključuje kupovinu BH Telekoma. Policija je danas uspjela zaustaviti sukobe pristalica dvije islamske zajednice u Tuti ali je u njima prethodno ranjena jedna osoba. Neredi u kojima je sudjelovalo oko 100 pristalica Islamske zajednice Srbije Adila Zilkića i Islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića počeli su tokom prijepodneva povodom toga ko će postaviti kamen temelja za buduću medresu u Tutinu. Budućnost ZERP-a nije podijelila koaliciju. Koalicija je čvrsta i zajedno ćemo odlučiti koji je interes Hrvatske ZERP ili Evropska unija, rekao je Sanader nakon sastanka sa koalicijskim partnerima. Dodaju da će u utorak parlamentarne stranke raspravljati u slučaju, a u srijedu rasprava će se održati u Saboru. Bivši gradski zvaničnik Socijalističke partije ubijen danas u baskijskom gradu Mandragon. ETA za sada nije preuzela odgovornost za ubistvo, inače u nedjelju u Španiji se održavaju parlamentarni izbori.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne, poštovani slušaoci. Želi vam Sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.